Înainte de toate, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să revin în ținutul dumneavoastră. De data aceasta am fost invitat de creștinii comunității Bisericii St. Mary, unde timp de 3 seri la rând am avut câteva seminarii legate de procesul lui Isus, adică de cel mai nedrept proces care s-a ținut vreodată pe pământ, procesul în care omul și-a judecat Dumnezeul lui, cel care l-a cercetat. Și am insistat pe cele 2 faze ale procesului, faza politică, faza religioasă mai întâi sau iudaică, și apoi faza politică sau romană. Acolo unde, în mod neașteptat, apărătorul cel mai mare al lui Isus a fost un păgân, Pilat. Procuratorul roman care de cel puțin 8 ore a încercat să-L elibereze pe Isus, iar în cele din urmă Pilat a fost învins, dar nu convins. Și așa a rămas Pilat în istorie, din punctul meu de vedere, mai pozitiv decât 2 personaje care s-au găsit în preajma lui Isus, Nicodim și Iosif din Arimatea. Și unul și altul puteau să-L apere pe Isus la capitolul apărare, dar niciunul dintre ei n-au făcut-o. Într-una din seri, domnul pastor Ovidiu Druhora, prietenul meu, trebuie să spun aceasta, a fost de față. În 2 seri. Iar într-altă seară a fost de față și pastorul Daniel Brânzei. Și ne-am bucurat foarte mult, preoții, că am avut frați și din alt spațiu de închinare. Iar la un moment dat, într-o seară, păstorul dumneavoastră, Ovidiu Druhora, a avut o intervenție care a fost extrem de apreciată de către creștinii ortodoxi. Așadar, a fost o liturghie a cuvântului pe care am petrecut-o împreună, iar astăzi la biserică au fost peste 500 de oameni. La noi, așa după cum bine știți, este perioada pregătitoare pentru Sfintele Paști. Noi sărbătorim Paștile duminica viitoare, de astăzi într-o săptămână, și de mâine intrăm în săptămâna patimilor. Iar astăzi, creștinătatea ortodoxă de pretutindeni a sărbătorit intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Nu e deloc bine că sărbătorim creștinii Paștile unii la o dată, alții la altă dată, ca și când Domnul ar fi înviat de mai multe ori pentru noi și pentru fiecare confesiune. Aceasta nu este o mărturie a creștinismului în lume, prin care creștinismul să devină puternic în fața lumii păgâne de astăzi, în fața unei societăți secularizate, ultraconsumiste, ultracomercială, ultra fără Dumnezeu. Este o mărturie cât se poate de negativă pe care o dăm toți sărbătorind învierea la date diferite. Altfel spus, transpus în plan spiritual, dumneavoastră vă bucurați fi din perioada luminată post-pascală, iar noi suntem în perioada de pocăință desăvârșită, de analiză serioasă și de tristețe în același timp pregătitoare pentru ziua Paștelui. Poate că Dumnezeu cândva va lumina mințile mai marilor biserici, pentru că mințile creștinilor simple sunt luminate, ca să înțeleagă că trebuie să ne unim credința în închinarea unică a Dumnezeului celui biruitor asupra morții și asupra păcatului. În seara aceasta aș vrea să reflectăm împreună la o imagine care ne poate cutremura. O imagine a lui Iisus. Și aș vrea ca această imagine a lui Iisus să ridice în mintea noastră mai multe întrebări la care să nu ne răspundem unii altora, ci în intimitatea sufletului nostru. Eu mă bucur că am ocazia să fiu aici și să știți că ori de câte ori voi fi prin preajmă, n-am să vă ocolesc, pentru că am simțit că sunt bine primit, nu ca ortodox, nu ca și preot reprezentant al altei biserici, ci ca un creștin simplu care îl propovăduiește pe Iisus și Evanghelia Lui. Și așa trebuie să mă priviți, pentru că altfel vom înțelege mesajul pe care îl transmitem unii altora confesional. Ori Evanghelia lui Iisus nu este deloc confesională. Așa că am ținut și în seara aceasta, deși vin după o perioadă deloc ușoară, să fiu și în mijlocul dumneavoastră, cel puțin pentru câteva clipe. Iar aici, la Biserica Semene, am avut o experiență unică de când sunt preot, nu în spațiul academic, didactic, și păstorul dumneavoastră, Ovidiu Druhor, a fost de față vineri seara, la ora 11:20, încă creștini erau în biserică, noaptea. Și nu plecau de acolo punând întrebări, dar am fost nevoit să întrerup eu întâlnirea noastră și liturghia cuvântului, pentru că eu nu mâncasem, fiind sărbătoare duminică la noi, și cum preotul nu mănâncă înainte de a sluji liturghia din ziua de dinainte, cu cel puțin 2 ore înainte de 12. Pentru că se pregătește prin ajun de săvârșit și prin post pentru Sfânta Liturghie. Și vineri seara, undeva la ora 11, erau 25 de ore de când nu mâncăm. Iar a doua zi, sâmbătă, era sărbătoarea Sfântul Gheorghe, mare biruitor al creștinismului, secolului IV, și dacă nu mâncam în intervalul acela de 11:30-12 noaptea, riscam ca numai a doua zi, sâmbătă, la ora 1 să mănânc după Sfânta Liturghie, și se adunau aproape 40 de ore. Dar n-am simțit nici o slăbiciune în trupul meu, pentru că, ba dimpotrivă, o putere, și această experiență pe care am avut-o, o am în sufletul meu și este unică. Și știți ce mi-a spus ea, și o duc mai departe în țară și am să o spun tuturor. Știți ce mi-a spus ea mie? Că numai noi, păstorii, ne grăbim. Numai noi ne uităm la ceas. Numai noi spunem că închinarea trebuie să țină oră și jumătate și ne uităm la ceas că am depășit 5 minute, 10 minute. Creștinii dumneavoastră, nu vă grăbiți deloc. Dumneavoastră stați răbdători și ați asculta cuvântul mult și bine. Și atunci ne-a spus nouă, eram de față păstorilor, să fim mai atenți la sufletul însetat al creștinilor. Este extrem de însetat după cuvânt, după Evanghelie, și această sete vine și provocată de societatea ultra, cum am spus, secularizată și păgânizată în care trăim astăzi. Și extrem de provocatoare și de periculoasă, în special pentru voi tinerii. Așa se face că mă întorc de aici, eu mâine dimineață plec spre Arizona, spre Phoenix, unde mai rămân 3 zile, și joi, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă întorc în țară să ajung de Paște acasă. Aș vrea în câteva clipe care îmi sunt la dispoziție să reflectăm asupra unei scene, asupra unei imagini a lui Iisus pe care o putem vedea fiecare dintre noi în fața noastră, în fața vieții noastre, și dacă o vedem, nu este deloc bine pentru noi. Este vorba de Iisus înconjurat de alai, înconjurat de slava omului, înconjurat de osanale și primit ca un rege, într-o cetate care l-aștepta entuziastă, ca pe Mesia cel adevărat, iar el, trist, la porțile cetății Ierusalimului, plângea. Haideți să citim împreună, aș vrea să vă citesc un text din Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 41. Și am să vă spun câteva lucruri legate de acest text, de această pericopă evanghelică din Evanghelia după Luca. Fratele Ovidiu Druhora, când l-am rugat afară să-mi dea o Biblie, mi-a spus, am Biblia Cornilescu. Și am spus, dar Biblia nu e a lui Cornilescu. Biblia nu l-are autor pe Cornilescu, Biblia l-are autor pe Dumnezeu. Și am spus, dați-mi Biblia care l-are autor pe Dumnezeu. De aceea vă citesc din Biblia dumneavoastră, pe care o folosiți dumneavoastră. Nu din Biblia dumneavoastră, pe care o folosiți dumneavoastră. Biblia noastră a tuturor. Și să știți că n-am adus-o intenționat pe mine. Pentru că am vrut să citesc din Biblia pe care o folosiți dumneavoastră. Iată despre ce este vorba și apoi am să mă opresc puțin într-o scurtă explicație aceste pericope. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a plâns, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Pentru că n-ai cunoscut vremea când de tu ai fost cercetată. Acesta este textul și aș vrea puțin să ne oprim asupra lui. Iubiții mei, Iisus săvârșise o minune cu totul aparte, învierea lui Lazar. De ce spun mai aparte? Pentru că potrivit credinței iudaice, sufletul rămânea în preajma trupului mortului 3 zile, după care mergea în Șeol. După 3 zile nu mai exista speranță în înviere. Ori Iisus în mod intenționat face acest lucru, înviindu-l pe Lazar a 4-a zi, când trupul lui intrase în descompunere. Așadar, nicio speranță pentru nimeni. Mai mult îl învie într-un mod cu totul special. Și anume, Lazar iese din mormânt legat la mâini și la picioare, adică cu giulgiurile funerare. Și ne întrebăm, pe cum se iasă din mormânt dacă era legat? Dragii mei, Iisus anticipa, acolo s-a petrecut 2 minuni. În învierea lui Lazar avem de-a face cu 2 minuni. Prima minune, învierea lui, și 2, ieșirea din mormânt cu trupul lui înfășurat. Aceasta este a 2-a minune și a 2-a minune mai importantă decât prima. Pentru că în a 2-a minune îl avem pe Lazar prototipul trupului înviat al lui Iisus, care este și prototipul stării noastre de după învierea, de apoi când vom îmbrăca trupul acesta pe care îl avem într-o stare spirituală, duhovnicească, penetrată de energiile Duhului Sfânt, materia trupului nostru, adică trupul de slavă sau de lumină, cum spune Apostolul Pavel, dezvoltă acest subiect, această teologie satologică în 1 Corinteni, capitolul 15. De fapt, starea aceasta noastră de după înviere, când vom avea un trup spiritual, există acum în forma în care noi existăm. în materia trupului nostru. Nu este nicio un lucru greu de înțeles. Starea noastră de după învierea de apoi în trupul spiritual este un rezultat, dacă vreți, științific al analizei omului. Pentru că descompus omul, atomul materiei lui, în cele din urmă este fotonul de lumină. Deci noi practic suntem niște fotoni de lumină asupra cărei materii o energie, adică energia dumnezească, va acționa și trupul nostru va fi spiritualizat. Foarte simplu. Este științific. Este foarte logic. Nu trebuie să vină știința să spună nouă creștinilor ce propovăduiți. Despre ce trupuri spirituale vorbiți voi, creștinii? Sunteți anacronici. Nu suntem anacronici deloc. Este foarte posibil acest lucru pentru că noi purtăm acum un statut al materiei care va fi schimbat la a doua venire de către Iisus în celălalt statut. Foarte simplu. Foarte logic. Așadar, Lazar anticipa această stare a trupului spiritualizat al lui Iisus, prototipul și al nostru, pentru că Iisus pătrunde prin ușile încuiate. Adică materia pătrunde prin materie. Lumina, care este, știți foarte bine, ce mai tineri mai ales, materie, pătrunde prin sticlă, materie, și nu o sparge. Această minune însă, neînțeleasă în felul acesta de lume, de lumea de atunci, a entuziasmat pe cei apropiați, dar și pe cei din Ierusalim veniți la sărbătoarea Paștelui și vin cu toții în Betania, acolo unde era Iisus, și îl proclamă rege, adică se comportă ca și în fața unui rege și îl primesc în Ierusalim exact ca pe un rege. Adică, așternându-și în față hainele, semnul supunerii de pline, asta însemna, și crengi, ramuri din copaci pe drumul pe care el mergea. Și cântau osanale exact ca unui rege. Osana, întru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Regele venea într-un numele Domnului, fiind uns cu putere divină. Numai că, în acest cor de osanale și de bucurie de plină, alții îl așteptau în Ierusalim, cetatea fremăta de bucurie. Intră regele mesianic. Poate mâine își ziceau, suntem eliberați, am scăpat de romani. În această atmosferă de entuziasm și pe cale, și în Ierusalim, unul singur era extrem de trist. Și acela era Iisus. De aceea am spus astăzi, în biserica noastră, că sărbătoarea intrării în Ierusalim nu este o sărbătoare de bucurie, ci o sărbătoare de tristețe. Pentru că aici îl vedem pe Domnul oprit în fața cetății și plângând pentru ea. Extrem de trist din două motive. El vedea ca Dumnezeu ce se va întâmpla cu el și ca om pătimea ceea ce vedea înainte. Era drama teribilă pe care o trăia Dumnezeu omul. Pentru că o bună parte dintre cei care erau pe cale și strigau Osana, aveau să strige mai târziu, peste câteva zile, răstignește, răstignește. O parte dintre ei. Cei care s-au lăsat instigați. Pe Iisus l-a durut această schimbare de atitudine omului și îl doare pe Dumnezeu. Suferă Dumnezeu pentru lipsa de demnitate, pentru lipsa de curaj, pentru lipsa de personalitate, pentru trădare. Suferă Dumnezeu. Enorm de mult. Așadar, un motiv Iisus să fi fost extrem de trist, iar altul care l-a adus la ultima expresie a tristeții lui, a plâns și el a fost om, a fost pentru cetate. Deci nu intră bucuros în cetate, ci plânge în fața cetății. De ce? Am văzut aici. Pentru că cetatea n-a știut n-a simțit, n-a înțeles vremea cercetării ei. Adică n-a înțeles că a cercetat-o Dumnezeu, omul n-a înțeles că Dumnezeu a venit la el, că îl caută, că a venit să-l ierte, că a venit să-l întoarcă în sânul lui Dumnezeu, în sânul trăimii, că a venit să-i redea demnitatea cea din tâi, că a venit să-l împace cu Dumnezeu, că a venit să șteargă păcatul și rana în urma păcatului, pentru că păcatul nu aduce decât rană, și așa mai departe. N-a cunoscut vremea cercetării. Și acest lucru l-a determinat pe Iisus să fie enorm de trist până la lacrimi. Deci o cetate entuziastă, plină de bucurie, și un Iisus în fața cetății extrem de trist, plângând. Dragii mei, această imagine cred că ar trebui pe fiecare dintre noi să ne urmărească. Și să ne întrebăm dacă nu cumva Iisus la marginea cetății noastre, la poarta cetății vieții noastre, la poarta cetății sufletului nostru, a inimii noastre, a minții noastre, a rațiunii noastre, nu cumva se găsește plângând. Nu cumva pe cale noi plini de bucurie că aici călătorim cu Iisus și este foarte bine că îl lăudăm, îl preamărim pe Iisus, îi cântăm slavă și osanale, cum foarte frumos l-ați lăudat și aici, în închinarea pe care ați avut-o. Îl preamărim, repet, îl așteptăm în cetatea noastră, îl așteptăm în casa noastră, ori el se găsește undeva la poarta inimii noastre, la poarta sufletului nostru, la poarta minții noastre, la poarta casei noastre, plângând. Și de ce plângând? Pentru că n-am cunoscut vremea cercetării noastre. Și astăzi este pentru fiecare dintre noi vremea cercetării. Nu mâine, mâine nu ne aparține. Nu știm niciunul dintre cei care suntem aici dacă va mai fi un mâine. Știm doar că există clipa de acum, nici cea următoare. Și atunci, oare nu cumva Iisus plânge la poarta cetății noastre? Și noi credem că îi cântăm imne, îl lăudăm, îl preamărim și aducem bucurie în suflet, dar el plânge acolo. Plânge pentru că n-am cunoscut vremea cercetării noastre. Ne-a cercetat când am fost mici, copii. Ne-a cercetat mai târziu când ne-a ajutat să încheiem niște studii. A ajutat părinților noștri să ne ajute pe noi la rândul nostru, la rândul lor. Ne-a cercetat atunci când poate am întemeiat o familie și am găsit o soție bună sau un soț bun. Sau ne-a înzestrat Dumnezeu binecuvântându-ne casa cu copii buni care ne laudă, care sunt lauda noastră în sensul bun al cuvântului și bucuria noastră. Ne-a cercetat Dumnezeu poate când ne-am găsit un serviciu, că să ne putem câștiga de acolo pâinea pentru noi și pentru cei ai casei. Ne-a cercetat Dumnezeu poate ajutându-ne să ne facem o casă, să facem o operă, să lăsăm o operă după noi. Ne-a cercetat Dumnezeu, poate, într-o încercare grea a vieții de sănătate. Ne-a cercetat Dumnezeu, poate, pe masa de operație, de unde am ieșit vii și nu morți. Pentru că nu depinde întotdeauna de chirurg sau de medicii de acolo. Că nu știu nici ei cum reacționează organismul nostru. Ne-a cercetat Dumnezeu așadar, aducându-ne la viață. Ne-a cercetat pe mulți și a cercetat pe mulți din jurul nostru la bătrânețe, dându-le liniște, dându-le încătărie să-și mai poată duce pe umeri povara anilor. și atâtea, atâtea alte motive în care am fost cercetați de-a lungul vieții de Dumnezeu. Am cunoscut noi vremea cercetării, oare? Că dacă n-am cunoscut acest lucru, dedicând tot ceea ce am spus aici și am amintit aici lui Iisus, lui Dumnezeu, atunci să știți că Iisus se găsește la poarta vieții noastre plângând. Chiar atunci când noi îl lăudăm. Și aș vrea în seara aceasta tot să reflectăm la această imagine a lui Iisus plângând la poarta cetății plină de bucurie și de entuziasm și în mijlocul oamenilor care îl preamăreau și îl lăudau. Nu cumva, în momentele noastre de preamărire a Lui, de rugăciune, de preaslăvire, de laudă a Lui, El plânge la poarta cetății vieții noastre. Aș vrea ca la această imagine să reflectăm toți, pentru că dacă vom avea un răspuns de la cel mai mic până la cel mai vârstnic la aceste întrebări, s-ar putea ca mâine viața să se schimbe. S-ar putea ca relația noastră cu Iisus mâine să fie altă. S-ar putea să înțelegem mai bine ce înseamnă preamărirea lui Iisus și ce înseamnă cercetarea noastră și a vieții noastre de către Dumnezeu. Așa, aceasta este imaginea la care să reflectăm și pe care să o avem înaintea noastră. Nu cumva Iisus plânge la marginea cetății vieții noastre. Și al doilea lucru, asupra căruia aș vrea să insist, foarte pe scurt. Pentru că dumneavoastră vă găsiți în perioada post-pascală de lumină, în care trăiți deja experiența învierii. De altfel vreau să vă spun că învierea nu este o sărbătoare a istoriei. Nu? Noi nu sărbătorim învierea. Dacă spunem că sărbătorim învierea, an de an greșim. Noi trăim învierea. Pentru că învierea nu poate fi sărbătorită ca un alt oarecare eveniment al istoriei. Sărbătorim un mare erou al istoriei, sărbătorim un mare eveniment al istoriei noastre, dar acel eveniment și acel erou nou ne este străin. Noi ne amintim cu respect de eroii noștri, ne amintim cu respect de cei care au fost în fruntea poporului nostru, ne amintim cu respect de zilele cărora datorăm mult, dar nimic mai mult. Ei ne rămân exterior și rămân în istoria trecută a noastră. Ori învierea și nașterea Domnului nu sunt evenimente trecute ale istoriei, ci evenimente prezente, contemporane cu noi. De ce? Pentru că noi trăim sub efectul acestor sărbători, acestor evenimente ale istoriei asupra vieții noastre și asupra istoriei. De aceea noi suntem contemporani și cu nașterea și cu învierea. Suntem contemporani cu nașterea, de aceea noi nu sărbătorim la Crăciun amintirea nașterii lui Iisus. Nici vorbă, ci ne sărbătorim propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu în care am devenit în clipa în care Iisus s-a întrupat. Asta sărbătorim noi la Crăciun. Propriul tău statut de copil al lui Dumnezeu în care trebuie să crești în fierea, cum spune Apostolul Pavel în Galateni. Le spune clar care este obiectivul și care este însemnătatea întrupării lui Iisus, la fel și cu învierea. De aceea trebuie să știm să trăim învierea, pentru ca să ne putem bucura de lumina și de puterea învierii și de puterea Domnului înviat răsărit din mormânt. De aceea aș vrea să mă opresc în încheiere și la fel să reflectăm asupra unei cântări, pentru că întotdeauna vă aduc ceva și din spațiul ortodox. Pentru mulți poate o noutate. Nici vorbă de a avea nici cea mai mică intenție în acest sens de nuanță confesională, ci doar a ne face cunoscute tradițiile unii altora. care tradiții, să știți că mai multe sunt comune decât care ne despart. Dar nu știm, nu le cunoaștem pe toate. Ne avem infinit mai multe puncte în comun decât puncte care ne despart. Și acestea ar trebui exploatate mai mult pentru a putea să trăim cu toți identitatea creștină. Există o cântare în întregul canon de Paște, în Biserica Ortodoxă. Și acea cântare, aș vrea să la ea să reflectăm puțin, cu care închei. Pentru că să știți dumneavoastră, trebuie ca în perioada post-pascală să ne salutăm cu o mărturisire de credință, Hristos a înviat, și să răspundem adevărat a înviat, nu cu bună dimineața, bună seara, good evening, good morning, hi, hello, etc. Nici vorba. Pentru că Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat nu sunt saluturi, ci mărturisiri de credință, și creștinul trebuie să-și mărturisească propria credință în fiecare zi. De aceea noi ne salutăm cu pace, lăudat să fie Iisus, slăvit să fie Domnul și așa mai departe. Și după salut trebuie să ne recunoaștem pe stradă și oriunde unde suntem. Nu să ne rușinăm. Da, ne salutăm în autobuz, ne salutăm în tren, ne salutăm în avion, ne salutăm în stația de autobuz, la serviciu, pe plajă, pe terasă și așa mai departe, cu salutul creștin. Toată lumea să știe că noi suntem creștini acolo. Nu să ne fie rușine, și în special voi tine. Dați mărturie creștină pentru propria voastră viață. Numai așa putem să schimbăm pe alții. Numai așa putem să aducem pe alții la Hristos. De aceea, nu știu cum este spațiul dumneavoastră, dar în spațiul ortodox, noi între Paște și Înălțare, toți ne salutăm cu Hristos a înviat și răspundem la fel de responsabil, adevărat a înviat. Adică și una și alta sunt mărturisiri de credință, nu saluturi. Și în această cântare, pe care dacă o puteți o puneți acum pe ecrane, se spune așa. Uitați-vă, o vedeți. Haideți să o analizăm puțin, pentru că ne va ajuta enorm de mult să înțelegem ce înseamnă învierea în viața noastră și ce înseamnă să trăim în lumina învierii. În această cântare extraordinară, că de altfel tot canonul Paștelui, se spune așa, ziua învierii. Și ce observați dumneavoastră acolo? E un semn al exclamării. Și toți poate știți că semnul exclamării semnează atenționare, atenție, urmează ceva, sau e important fie ce s-a spus până aici, fie ce urmează. Ce este rolul semnului exclamării și în literatură? Așadar, ziua învierii, semnul exclamării, adică se spune așa, creștini de pretutindeni, e ziua învierii, atenție. Și acum iată la ce să fim atenți. Există mai departe, uitați-vă acolo, patru condiții ca să poți să spui Hristos a înviat, pe care trebuie să le împlinești. Și anume, prima condiție, să ne luminăm cu prăznuirea. Adică ce înseamnă asta? Să ne luminăm cu prăznuirea. Adică să înțelegem ce înseamnă învierea. Este important pentru fiecare dintre noi să înțelegem ce înseamnă învierea. Este ca și atunci când n-ai înțeles ceva și spui, uite, n-am înțeles, te rog să-mi explici. Și cineva îți explică ceea ce n-ai înțeles și la urmă spui, a, da, 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 acum m-am luminat. Adică acum am înțeles, asta vrei să spui. Ei, acest lucru să facem. Prima condiție, să ne luminăm, adică să încercăm să înțelegem ce înseamnă învierea. Pentru noi și pentru viața noastră. A doua condiție, unul pe altul să ne îmbrățișăm. Adică îmbrățișarea în iubire. Nu există mărturisirea a învierii fără iubire. A treia condiție, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Nu există sărbătorire a învierii și trăire a învierii dacă nu poți să spui celui de lângă tine, frate. Indiferent ce atitudine are el față de tine. Uitați-vă cum a pregătit spiritualitatea patristică, că de acolo este preluată această cântare undeva din secole foarte timpurii, cum a pregătit lumea de atunci sau cum a înțeles lumea de atunci să trăiască învierea. Și patru, e greșit acolo, patru, să iertăm, și am subliniat, toate pentru înviere. Nu spune să iertăm pentru înviere, ci să iertăm toate pentru înviere. Și finalul este extraordinar. Și spune cântarea, și așa să strigăm. Nu spune și așa să zicem, așa să ne salutăm. Nu, așa să strigăm. Ce înseamnă acest lucru când strigăm? Dacă eu folosesc o voce mai șoasă, însemnează că dumneavoastră de aici mă auziți. Nu e nevoie să strig mai tare. Dar dacă ridic vocea și strig, însemnează că vreau să audă și cei care nu sunt aici. Și cei din curte, și cei de peste drum, și cei din curtea următoare, iar dacă vreau să audă și cei de dincolo, însemnează că ceea ce spun este grav de important. Și atunci, dacă se spune acolo, și așa să strigăm, nu să zicem, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Adică, nu putem să spunem Hristos a înviat dacă nu îndeplinim aceste patru condiții. Așa înțeles, spiritualitatea patristică răsăriteană să dea glas pregătirii pentru înviere, pentru întâmpinarea învierii și mai departe pentru trăirea evenimentului învierii și a realității învierii. Ce poate fi aici confesional? Ce poate fi în cântarea asta confesională? Cum poți să numești cântarea asta că este a ortodoxilor sau a catolicilor și așa mai departe? Avem aici ziua învierii care a marcat viața pentru totdeauna și destinul uman al tuturor. Să înțelegem învierea, să ne îmbrățișăm în iubire, să spunem fraților tuturor și să iertăm toate pentru înviere și să ne salutăm. Acesta este un punct al secolelor trecute când nu eram despărțiți. Acesta este un punct care ne unește. Și nu întâmplător am vrut asupra acestui lucru să insist ca să vedeți ce avem comun și câte ar trebui să fie exploatate și înțelese puncte care ne unesc. Această cântare toți o putem cânta. Această cântare toți o putem proclama în lume, indiferent de confesiune. Iată ce avem de făcut împreună. Iată cum trebuie să înțelegem împreună destinul nostru și desfășurarea destinului nostru în curgerea istoriei. Pentru acest lucru mă lupt eu. Pentru a înțelege ceea ce ne unește. Pentru a înțelege toată lumea din jurul nostru. În primul rând ceea ce ne unește. Și s-ar putea, după ce am înțeles ceea ce ne unește, să nu ne mai preocupe ceea ce ne despină. Și ne deosebesc. Pentru că lucrurile care ne unesc sunt mai multe decât cele care ne deosebesc. Și cu siguranță în momentul în care le-am cunoaște și am ști moștenirea comună, eu sunt absolut convins că ceea ce ne desparte nu mai este subiect de reflexie. El ar cădea de la sine. Iată de ce nu trebuie să ne temem să ne întâlnim împreună. Am spus pretutindeni acest lucru. Am apreciat mult și a fost, e un pas mic, că păstorul dumneavoastră a fost cu noi și a avut o intervenție. E un pas mic. Sunt convins că data următoare va fi mai mare pasul și tot așa. Iar eu sunt aici. Iată câte avem de făcut împreună și de ce am venit eu aici la dumneavoastră din nou. Nu cumva Iisus la poarta cetății vieții noastre acum plânge? Și să iertăm toate pentru înviere, ca să putem să zicem împreună, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând.